U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Ivane Cmiljanović na nastup Nurije Rijal i Jedina Karamazova u zadužbini Ilija Milosavljevića Kolarca u Beogradu, kao i osvrt Bojane Radovanović na koncert kamerne muzike Pandemonium, koji su u sali Beogradske filharmonije održali njeni članovi pod dirigentskim vođstvom Heinza Karla Grubera. Osme večeri 49. Bemusa koncert su u sali Kolarčeve zadužbine održali Edin Karamazov, gitarista i lautista, i Nurija Rijal, sopran iz Španije. Ovaj duo priredio je publici pravo osveženje u odnosu na program celokupnog Bemusa. Ako izuzmemo premijeru novog dela Damjana Jovičina, Matematički san, na samom zatvaranju, u programskom smislu akcenat je na ovogodišnjem Bemusu bio stavljen na horsku, uglavnom duhovnu muziku u izvođenju hora Glinka, kao i na standardni repertoar koji je beogradska publika čula na koncertnim podijumima već mnogo puta. U tom smislu Karamazov i Rijal su svojom iskrenom i zaigranom interpretacijom pesama na španskom jeziku ponudili publici jedan sasvim drugačiji doživljaj zasnovan na svedenim muzičkim formama i intimnim ispovestima junaka iz pesama. Dok je Edina Karamazova domaća publika često imala priliku da čuje uživo, španskoj pevačici je ovo prvo gostovanje u Beogradu. Svojevrstan kuriozitet je da su 20 godina nakon nastanka ideje o zajedničkoj saradnji Karamazov i Rijal upravo ovom prilikom održali svoj prvi zajednički koncert. Poznavaoci vokalne interpretacije Nurije Rijal navikli su da je slušaju uglavnom na operskoj sceni ili pak u različitim žanrovima barokne vokalno-instrumentalne muzike. Međutim, ovog puta program je bio zasnovan na ciklusima pesama španskih kompozitora iz različitih epoha sa izraženim prizvukom lokalnog folklora. Svoje muzičko putovanje u mediteranske predele Karamazov i Rijal započeli su izvođenjem 5 sefardskih pesama, ciklusom veoma kratkih formi savremenog španskog kompozitora Lorenca Paloma, koji ukazuju na njegovo jevrejsko i špansko muzičko nasljeđe. Nurija Rijal je veoma nadahnuto interpretirala ovaj ciklus pesama, kao i orijentalne melizmatične ukrase koje je izvela besprekorno i s lakoćom, kao da su oduvek neodvojivi deo njenog vokalnog izraza. Za poznavaoce standardnog repertoara ove umetnice, koja se smatra odličnim interpretatorom barokne muzike, ovo je verovatno bilo najveće iznenađenje. U sefardskim pesmama gitara imala ulogu pratnje i potpore vokalnoj deonici. To nije bio težak zadatak za Edina Karamazova, koji je na suptilan znalački način podržao Nuriju Rijal u stvaranju zvučnih slika. Ono što je najupečatljivije u vezi sa izvođenjem ove kompozicije jeste karakterno profilisanje muzičkog materijala koje je u sprezi sa samim tekstom. Predstavljajući različitu tematiku, Nurija Rijal je imala priliku da demonstrira vrhunsko tehničko umeće udruženo sa naglašenim emotivnim momentima koji su na odgovarajući način podržani njenim diskretnim ali upečatljivim scenskim pokretima. U tom smislu vrhunac je svakako posljednja pesma iz ciklusa pod nazivom Sefardska pesma uz kolevku, u čijoj su interpretaciji Karamazov i Rijal uspeli da ostvare najviši stepen usaglašenosti. Posle pesama Lorenca Paloma izvedene su kompozicije Enriquea Granadosa iz ciklusa pesama Tonadilje u starom stilu, bazirane na romantičarskom muzičkom jeziku u koji je utkan španski folklor. Ovo delo predstavlja jedno od najuspelijih u opusu Granadosa, a zasnovano je na različitim varijacijama ljubavne tematike. Nadahnute melodije sopranske deonice, ekonomičnost izraza u instrumentalnoj pratnji, kao i zanimljiva formalna rješenja, bili su pravi izazov u interpretativnom smislu. Svaka od 11 pesama ovog ciklusa zahtevala izrazito karakterno profilisanje kako bi se dočarale emocije na koje aludira sam tekst. U tom smislu Nurija Rijal je briljantno izvela melodije tuge, melanholije, zaljubljenosti u pesmama Tužna lepotica 1, 2 i 3, Ljubav i rastanak, Zaboravljeni Dragan, ali i one šaljivog prizvuka kakve su one u Diskretnom kavaljeru i Tumaralu. Poput kameleona, ona se nakon svake pesme transformisala, prilagođavajući svoj izraz novom tekstu. Tom prilikom do izražaja je svakako došlo njeno izvanredno tehničko umeće, podržano istinskom muzikalnošću i dubokim razumevanjem stilskih karakteristika Granadosove kompozicije. Dok se Nuria Rial sjajno snašla u strofičnim formama ovog španskog kompozitora, to se baš i ne može u potpunosti reći za Edina Karamazova. Stiče se utisak da su ga povremeno komplikovane ritmičke strukture i metrička pomeranja poprilično namučili, izmeštajući ga na trenutke iz nadahnute interpretacije u zonu suvog tehničkog segmenta kompozicije, gde mu je jedina briga bila da sa preciznošću izvede notni tekst. Mogli bismo reći da je u tim momentima delovalo da je Nuria Rial na domaćem terenu, a da je Karamazov bio u gostima. Ipak, ovi povremeni momenti nisu u velikoj meri narušili sveukupni utisak o jednoj veoma uspešnoj zajedničkoj interpretaciji, koja je, kao i u prethodnom ciklusu, vrhunac izraza dostigla na samom kraju prilikom izvođenja pesme Tužna lepotica 1. Nakon pauze Karamazov je dobio priliku da se publici još jednom dokaže kao solista na gitari, izvodeći delo Katedrala Agostina Bariosa, inspirisano stvaralaštvom Johana Sebastiana Baha. Karamazov je, izvodeći ovu kompoziciju, svakako bio na svom terenu, demonstrirajući izvanredno tehničko umeće. Već nakon prvih taktova bilo je jasno da odlično poznaje ovu kompoziciju, kao i da ju je izvodio mnogo puta do sada. Karamazov je briljirao izvodeći lako i izuzetno precizno sva tri stava ove zahtevne kompozicije. Na posljednjem delu koncerta Nuria Rial se ponovo pojavila na sceni, požalivši se na umor u glasu, ali to je nije sprečilo da uspešno izvede 7 španskih pesama Manuela de Falle u aranžmanu za glas i gitaru. Ovaj ciklus pesama je jedan od najčešće izvođenih kada je reč o umetničkoj muzici sa španskog podneblja. Rial i Karamazov su uspešno dočarali ovaj kolaž muzičkih materijala iz različitih delova Španije. Karamazov je na gitari naročito važnu ulogu imao u pesmi Hota, gde se isticao upornim ritornelom, kao i u pesmi Polo, gde se repetitivnim dinamički izražajnim segmentima muzičkog toka suprotstavljao lamentu vokalne deonice. Ako su u prethodnim ciklusima pesama vokalna i instrumentalna deonica bile usklađene tako da se prate i podržavaju, u španskim pesmama je potenciran upravo suprotan princip. Kratke prokomponovane forme Manuela de Falle, koje se obično završavaju naglim rezovima, donele su Karamazovu i Rial mnogo sučeljavanja, što su oni izveli sa uspehom. Najjači utisak je ostavilo pronicanje umetnika u stilsku jednostavnost, čistotu i ekonomiju izraza koje su utkane u 7 španskih pesama. Edin Karamazov i Nuria Rial pokazali su da je njihov zajednički projekat veoma uzbudljiv za beogradsku publiku, a sigurni smo da će zaživeti u koncertnim dvoranama širom sveta. Svojom izvanrednom interpretacijom dokazali su da i tekako mogu da prošire polje svog umetničkog delovanja na koje smo kao publika navikli. Kada je reč o Bemusu, ostaje nada da će programska koncepcija u buduće biti osmišljena na zanimljiviji i inovativniji način koji bi svakako uključivao više ovakvih koncerata. U četvrtak 19. oktobra u sali Beogradske filharmonije održan je drugi koncert iz ciklusa koncerata kamerne muzike pod nazivom Pandemonium, koji ove sezone priređuje Beogradska filharmonija. Na kamernoj sceni nastupili su Heinz Karl Gruber, dirigent i solista, i muzičari filharmonije. Prikaz Bojane Radovanović. Nakon ciklusa Teatar u filharmoniji, pisma kompozitora, izvedenog tokom sezone 2016-2017, ovo sezonsko kamerno putovanje Beogradske filharmonije osmišljeno je kao niz koncerata na kojima će biti izvedena dela komponovana prema različitim tekstualnim predlošcima, a u kojima će muzičari filharmonije ponovo deliti scenu sa glumcima, pevačima. Naslov ciklusa Pandemonium inspirisan je upravo delom koje je u sali Beogradske filharmonije izvedeno u četvrtak 19. oktobra. Program drugog koncerta ovogodišnjeg pandemoniumskog kamernog ciklusa, koji je u segmentima izveden i dan kasnije 20. oktobra na otvaranju Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, predstavio je dela dvojice prominentnih kompozitora Kurta Švercika i Heinza Karla Grubera, koji je i dirigovao ansamblom. Naime, muzičari Beogradske filharmonije izveli su muziku Preobraženje opus 42a, odlomak iz Švercikove opere iz 1983. godine, nastale prema bajci Klemensa Brentana, te Gruberov sada već čuveni Pandemonium za šansonjera i ansambl prema poeziji za decu Absurdiste Hansa Karla Artmana pod nazivom Frankenstein. Iako čini se naša muzička javnost nije do sada naročito pridavala pažnju stvaralaštvu ovih savremenih kompozitora, Švercik i Gruber spadaju u grupu autora koja je okupljena oko ansambla Klangforum Beč, bilo u svojstvu izvođača, bilo kompozitora, značajno oblikovala evropsku muzičku scenu današnjice. Švercik i Gruber najavljeni su kao akteri treće bečke škole koja se koristi kao vrlo labava i komično obojena odrednica grupe kompozitora raznolikih poetika koji su nakon školovanja na osnovama dodekafonije i serijalizma posleratnog visokomodernističkog prosedea uglavnom pronašli svoj izraz u tonalnom muzičkom jeziku i nesputanom kreativnom radu sa raznovrsnim stilskim i žanrovskim modelima. Široka paleta stilova upakovana u jedan koncert obojen jednostavnim tonalnim jezikom sa uticajima popularne muzike sa početka 20. veka, kao i Gruberovo umetničko vođstvo, podsticajno su delovali na izražajnost i ubedljivost izvođenja. Švercikova muzika Preobraženja delovala je u tom smislu kao uvod u glavni deo večeri. Kratki odseci nizali su se jedan za drugim u nadahnutom muziciranju izvođača, ističući u humorističnom ili ironičnom okruženju koncizne solističke odseke Miroslava Petrovića, violina, Nemanje Stankovića, violončelo ili Kornela Papište, tuba. Usledila je potom i kompozicija Heinza Karla Grubera, koji je ovo delo kao i mnogo puta do sada istovremeno dirigovao i pevao. Beogradska publika imala priliku da prvi put čuje Gruberovog Frankensteina, delo koje od svog premijernog izvođenja 1978. godine sa Kraljevskom filharmonijom Liverpoola, dirigentom Simonom Rattlom i Gruberom kao solistom izvedeno više od 1000 puta. Imali smo priliku da pratimo sa jedne strane na izgled nevinu i naivnu dečiju poeziju Artmana, a sa druge upotrebu instrumenata i igračaka u zvučnoj paleti dela, kojom se dobija utisak da je delo isključivo zabavnog i trivialnog karaktera. Međutim, Artman u svojim stihovima radi na demistifikaciji superheroja na način koji bi, primetit ćemo, usled ironije, metafora i apsurda, bezmalo zbunio i uplašio svako dete. Slično tome, Gruber je upotrebio igračke radi upečatljivije jednostavnosti, kombinujući postupke neoklasicizma sa narodnom i popularnom muzikom, kao i okruženjem i ambijentom bečkog kabarea. Stoga je zvučni kvalitet izvesnih reči dolazio do izraza analogno zvučnim efektima igračaka, upotpunjujući sveukupnu muzičku sliku. Određeni neočekivani postupci, dečiji instrumenti i komični stihovi dovodili su publiku u sali Beogradske filharmonije na momente do grohotnog smeha. Iako je povremeno Gruber uspevao glasom da pobegne filharmoničarima u tempu, ova razilaženja nisu pokvarila dobar ukupni utisak ovog kamernog muziciranja i ozarenost lica slušalaca po završetku koncerta. Ipak, imajući u vidu da smo svedoci promjene umetničke paradigme u odnosu na postmodernistički ironični komentar koji je Gruber svojim Frankensteinom uputio darmštatskoj avangardi 1978. godine, treba ukratko sagledati izvođenje i recepciju dela u filharmoniji i iz tog ugla. 40 godina i 1000 izvođenja kasnije, Frankenstein je, čini se, stavljen na policu istorije muzike, izjednačen sa delima drugih stilskih usmerenja i institucionalno priznat u orkestrima čiju programsku okosnicu čine dela klasičarske i romantičarske matrice, izgubivši svoju kritičku oštricu, a zadržavajući zabavni, čudnjikavi karakter koji se dobro uklopio u zabavni, neobični, namerno drugačiji kamerni ciklus filharmonije. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Ivane Cmiljanović na nastup Nurije Rijal i Edina Karamazova u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca u Beogradu, kao i osvrt Bojane Radovanović na koncert kamerne muzike Pandemonium, koji su u sali Beogradske filharmonije održali njeni članovi pod dirigentskim vođstvom Heinza Karla Grubera.